betyder det tibetanske ord dondenpaitinpa, den slags selvbevidsthed, der giver en forkert opfattelse af tingenes virkelige værdi. Men det stik modsatte forhold gør sig som sagt gældende, når det angår materielle spørgsmål. Således findes der mange eksempler på, at et engelsk ord kan kræve i dusinvis af tibetanske ord for blot at give den tilnærmelsesvise betydning. Vi talte så om Tibet i timevis. Drengen var intelligent og en udmærket i aftar. De par dusin bemærkninger, han fremkom med angående sine landsmænd, viste dyb forståelse og kastede meget lys over tibetanske sædvaner og folkets mentalitet. K.E. Sukaru nærede nu dyb tillid til mig og behandlede mig som en ven, han havde kendt i 10 år. Pludselig spurgte han, sig mig, er hvide drenge anderledes end jeg? Nej, svarede jeg, ikke meget. Drenge er drenge over hele verden. De fleste er ærlige og opfyldt af begejstring. Og voksne mennesker, i masser af tilfælde forsvinder både deres begejstring og deres ærlighed med årene, sagde jeg bedrøvet. Er voksne meget forskellige i de forskellige lande? Ja, i høj grad. Jeg kunne godt lide at træffe hvide drenge, sagde K.E. Sukaru pludselig. Hvis du vil være flink imod mig under mine rejser her i Tibet, sagde jeg, vil jeg tage dig med tilbage til Pelinpa. Der var ingen grænser for hans henrykkelse. Er det sprog, de hvide taler, meget vanskeligt? Nej, svarede jeg, det er meget let. Jeg tænkte på, hvor frygtelig svært det havde været for mig at lære tibetansk. I øvrigt, sagde jeg, findes der mange pelinsprog, men mindst et af dem, engelsk, er kendt over det meste pelinpa. På mindre end en time havde den intelligente dreng lært et par dusin engelske ord, og så ivrig var han, og sådan havde han sat mig i arbejde, at vi begge følte os trætte efter en times forløb. Under vores samtale havde vi jo stadig vandret afsted i den tynde bjergluft med en fart af ca. 7 km i timen. Han vendte tilbage til problemet med de hvide drenge. Dette emne syntes at øve en særlig tiltrækning på ham. Hør, udbrød han, hvis en hvid dreng kom til Tibet, hvad ville han da le ad? Nu ved I, måske ad jeres frygt for ånder. Vi standsede for at få lidt at spise. Alle her er bange for ånder, bemærkede han, efter vi havde begyndt at gumle vort rå bygmel, som han tappert slugte. Selv banditter, der ellers er modige kale, er rædselsslagne for dem. De tænker sig endog mødingerne befolket af onde ånder. Min lillebror blev myrdet af dem. Hvordan det? Spurgte jeg. En nat bankede onde ånder på døren til mine forældres bolig. Den stakkels dreng råbte kom ind, medens han endnu kun var halvvågen. Således fik ånderne fat i ham. Han blev angrebet af feber og døde nogen tid efter. Ved tanken om den lille bror genspejlede hans øjne stærk sindsbevægelse og medlidenhed. Han syntes at være helt anderledes end de fleste andre tibetanere, som forekom mig at være uimodtagelige for dybere følelser. Bliver du aldrig generet af onde ånder? Spurgte han efter en stunds forløb. Nej, svarede jeg. Hvorfor ikke? Sandsynligvis fordi jeg ikke er bange for dem. Pludselig greb den unge tibetaner mig i armen og pegede mod nord, hvorfra vi kom. ICA. 2 kilometers afstand var en flok mennesker på vej imod os. Røver, råbte han. Vi afbrød måltidet og gik sydpå. Banditterne var ikke til hest og stadig et godt stykke bag os. Jeg håbede derfor, at vi kunne undslippe ved at gå så hurtigt som muligt. Dog, jo hurtigere vi gik, des hurtigere fulgte røverne efter. Det var meget usædvanligt at blive forfulgt af røvere i ubeboede egne. Hvad kunne tilskynde en røverbande til at bevæge sig over den øde del af Tibet, hvor selv ikke nomader holdt til? Røverne fulgte os tålmodigt, de vedligeholdt en god fart. Og ved nattens frembrud havde vi til trods for alle vores anstrengelser næppe forøget vort forspring til 3 kilometer. Hvis røverne havde til hensigt at forfølge os om natten, måtte de tænde fakler for at se vores fodspor. Så længe intet lys var synligt, kunne vi være trygge indtil daggry, men så trætte vi end var, måtte drengen og jeg skiftevis holde udkig hele natten. Det var kun den bitre nødvendighed, der fik os til at ofre en halv nats hvile efter omkring 70 km march den foregående dag. Allerede før solopgang var vi atter på vej, og efter et kvarters forløb så vi atter røverne følge efter os. Der var ingen plantevækst i disse egne, og det var i øvrigt en let sag at følge vores fodspor. Endvidere bevirkede landskabets karakter, at man kunne se folk nærme sig på lang afstand. Vi gik så hurtigt, vi kunne, men jo raskere vi gik, des mere satte også røverne tempoet op. Hen imod middag var dog vort forspring vokset til ca. 4 km, og fra tid til anden forsvandt banden ganske udåsende. Nu var tiden inde til at forsøge at lede røverne på vildspor. Da vi nåede en lille saltsø i en sænkning, gik vi ud i den og soppede i nogen tid omkring langs bredden. Så satte vi kraftigt af og sprang så langt ind på land, det var os muligt, og vandrede derpå videre med størst mulig fart, men i modsat retning af vor oprindelige. Vi nåede nogle store stendynger og skjulte os bag dem for at få lidt hvile. Omkring en halv time efter nåede røverne søen. De opdagede øjeblikkeligt, at vi var gået ud i den, og begyndte at gå rundt om den for at finde det sted, hvor vi atter havde forladt søen. Derfra, hvor vi skjulte os, kunne vi se dem tydeligt, da luften var fuldkommen krystalklar. Til sin store skræk genkendte K.E. Shukaru røverne. Det var hans egen bande, som han var flygtet fra. Han genkendte sin bruder, som gik nærmest bandens leder. Det var tydeligt, at røverne var fast besluttet på at få deres kammerat tilbage, og at det var grunden til, at vi var blevet forfulgt gennem disse fuldkommen menneskeforladte egne. Situationen var alt andet end behagelig. Andre røvere, som ikke havde anden grund til at overfalde os end ønsket om at udplyndre os, ville straks have opgivet forfølgelsen, når de havde tabt vort spor. Men i dette tilfælde kunne det ventes, at røverne ikke lod nogen anstrengelse ugjort for at få fat i os. K.E. Shukaru afslog at gå frivilligt tilbage til dem, og nu, da han vidste, at jeg var en hvid mand, forstod han, at yderligere forbindelse med banden let kunne medføre alvorlige ubehageligheder for mig. Banditterne fulgte slavisk søens bred, og der gik næsten en time, inden de genfandt vort spor. K.E. Shukaru, som åbenbart var grundig ked af sit røverhåndværk, jublede. Han var lige så fast besluttet på at slippe væk fra banden som jeg selv. Et kvarter senere var røverne langt nok væk til, at vi kunne forlade vort skjulested. Vi kravlede op til det nærmeste højdedrag, som lå nogen få hundrede meter borte, i det vi havde hængt mit telt, der havde samme farve som jeg den, over skuldrene. Så snart vi var på den anden side af højdedraget, drejede vi hurtigst muligt øst på og løber og gik skiftevis. Vi holdt kun korte spisepauser, og da natten faldt på, holdt vi atter skiftevis vagt. Midt om natten vækkede drengen mig. Et svagt lysskin var synligt i nogen afstand. Banditterne var øjensynligt blevet klar over, at vi ikke lod os fange, medmindre de forfulgte os også om natten, så vi ikke kunne få hvile. Deres vandring rundt og i en søen havde givet os et kraftigt forspring, inden de havde fundet vort nye spor, og da vores fodspor viste dem, at vi skiftevis havde gået og løbet, forstod de, at de aldrig fik fat i os, medmindre de ofrede en nats hvile på forfølgelsen. Vi gik videre i mørket. Stjernerne var vores vejvisere. Skønt K.E. Shukaru var meget træt, syntes han at betragte hele sagen rent sportsmæssigt og holdt tappert ud. For uden at være yderst intelligent, syntes han at have en mægtig viljestyrke. Han begyndte at tale igen. Jeg gjorde ham forståeligt, at vi var ude i en kamp på liv og død og ikke havde råd til at spille den mindste smule af vore kræfter, de krævedes fuldt ud til at holde den stærkest mulige fart. Så snart vi var nået til et sted, hvor vi ikke efterlod fodspor og derfor kunne føre vore forfølgere på vildspor, forandrede vi retning og gik nu mod syd. En halv time senere stod solen op. Drengen begyndte at få vabler på fødderne. Selv den stærkeste og sundeste mand kan ikke undgå at påvirkes af at skulle leve af råt bygmel og gå og løbe disse distancer oven på en halv nats hvile. Hvad skal vi gøre? Spurgte han atter og atter. Efter en stunds forløb føjede han bedrøvet til, du må ikke falde i lamaernes hænder. Min broder er en god mand, men hvis de fanger os, og han opdager, at du er en hvid mand, kan der ske det værste. Med få, ganske korte hvil gik vi i omkring 10 timer. Vablerne på drengens fødder blev større og større, men han værede sig tappert mod os danse. Da jeg tilbød at tage ham på ryggen, bed han sig i læben og sagde fast, M.E., M.E., M.E. Lige med tegn nej, 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 så gik jeg hen til ham og greb fat i ham, for med magt at tage ham på ryggen, da jeg havde set, at hans fodspor farvedes røde af blod, men han gjorde kraftig modstand, og jeg måtte til sidst give op. Vores stilling var blevet næsten uudholdelig. Da vi nåede toppen af en særlig høj bakkekam, kunne vi se røverne, som havde halet kraftigt ind på os og atter fulgte os i en afstand af henved 5 kilometer. I nord- og central Tibets søde egne, som er blottet for al vegetation, og hvor luften er krystalklar, ses mennesker på mange kilometers afstand, hvis de ikke tilfældigvis er skjult bag en bakkekam. Det var sandsynligt, at vi ville blive fanget den følgende nat, hvis røverne atter besluttede sig til at bruge fakler, hvad der var at vente. Og selvom vi ved et eller andet mirakel skulle undslippe, var vor beholdning af føde ved at slippe op, i løbet af 1 eller 2 dage måtte vi på ration. Så kom selve naturen os til hjælp. Netop da vi vandrede gennem en hulning sent om eftermiddagen, opstod der pludselig et buller, som om 100 jernbanetog passerede under vore fødder i umiddelbar nærhed. Jord og sten rullede ned fra alle sider. Det var det første af den serie jordskælv, jeg mødte i de nærmeste dage. Det varede adskillige minutter og var så kraftigt, at det var svært at holde sig oprejst. K.E. Shukaru sprang og ret til side for de store sten og syntes at være vant til den slags. Men der viste sig stadig flere blodpletter i hans fodspor. Det var sandsynligt, at det var et stort område, der var blevet ramt af jordskælvet, og at derfor vore fodspor var blevet slettet grundigt ud, så der var håb om, at vi var sluppet fra vore forfølgere. Da vi begge var dødtrætte, rejste vi teltet hurtigst muligt og faldt snart i søvn. Da jeg vågnede, må det have været hen imod middag den følgende dag. Det øsregnede. Jeg som er omkring. K.E. Shukaru var forsvundet. Jeg kiggede ud af teltet. Der var ingen inden for synsvide. Jeg råbte i alle retninger. Intet svar. Hvad var der dog sket med drengen? Jeg gik ud i regnvejret for at undersøge omgivelserne. Styrtregn havde udslettet alle fodspor, så jeg ikke havde ringeste holdepunkt for en eftersøgning. Da en del af hans ejendele stadig var i teltet, var det muligt, at han havde til hensigt at vende tilbage. Jeg ventede i timevis, i det jeg nu og da gik ud og råbte hans navn så højt som muligt. Ingen lyd undtagen den tunge regn sædvanlige plasken. Det blev aften, og drengen var nu ikke vendt tilbage. Måske havde han i nattens løb fjernet sig lidt fra teltet og var faret vild i ødemarken. Dette hænder tibetanere nu og da. Den jævne tibetaner tror, at man under usynlige ånders indflydelse kan miste sin stedsang for en tid, så at man går i den gale retning og ikke kan finde vej tilbage, til stor fryd for de ånder, der iagttager deres offer, som går døden i møde i ørkenen. Hvis den stakkels dreng var farevild her, var døden ham vis. Han ville blive ved at gå i ringer og dø ynkeligt og sult og udmattelse. Hele natten holdt jeg skarpt udkig. Da halvdelen af natten var forløbet, holdt det op at regne, og kort efter tændte jeg et lille bål for at vise ham vej, hvis han var inden for synsvidde. Det blev morgen, og K.E. Shukaru var endnu ikke vendt tilbage. Jeg vidste, at det var min pligt at vente, skønt hvert minut var kostbart. Nordtibet ville være dækket af sne i løbet af et par måneder, og tilbagevenden ville være umulig, hvis jeg tøvede for længe. Størstedelen af det arbejde, for hvilket jeg havde iværksat ekspeditionen og båret alle genvordigheder og savn, lå stadig foran mig. Jeg indså desuden, at det var mig umuligt at leve forklædt i det lukkede land en hel vinter igennem uden at blive opdaget. Langt om længe og efter enorme anstrengelser var jeg nu endelig kun få 100 kilometer fra min rejses mål, de mystiske klostre og eremitter, og så tvang pligten mig til at stoppe op og spilde kostbare dage for at vente på den stakkels, forsvundne dreng. Alt, hvad jeg kunne gøre for ham, var at vente i nogle dage, mens jeg holdt udkig om dagen og tændte bål om natten for at vise vej for ham. Det gjorde jeg i 3 dage og nætter. Jeg havde ikke det ringeste holdepunkt for en eftersøgning, og jeg var fuldstændig klar over, at jeg ved at strejfe om i disse ubeboede egne ikke havde større chance for at finde ham end for at finde en nål i en høstak. Og min fødevarebeholdning var som sagt nu næsten opbrugt. Jeg ofrede endog lidt af min udrustning på det lille bål, som jeg om natten tændte hver time. Om dagen kunne jeg ikke foretage mig andet end at vente. Hvis jeg forlod teltets nærmeste omgivelser, risikerede jeg, at drengen kom tilbage og misforstod min fraværelse. Han kunne jo ikke læse, så jeg kunne ikke efterlade ham noget budskab. Efter 3 dages forløb drog jeg sydpå, halvdød af sult, og inderlig sørgmodig. K.E. Shukaru var og blev borte, og hans skæbne står stadig for mig som et mysterium. Var han virkelig gået vild og ventede der ham nu en langsom og frygtelig død af sult og udmattelse, eller forlod han mig frivilligt, fordi han følte, at hans nærværelse betød en yderligere fare for mig, eller fandt drøverne vort spor og tog drengen tilbage uden at tilføje mig noget ondt, fordi jeg havde reddet en af røvernes liv nogle dage tidligere. Når alt kommer til alt, er dog den første mulighed desværre, langt den mest sandsynlige. Måske kommer om mange år en ensom vandringsmand forbi en bunke blege ben i Vest-Tibets søde marker. Er det alt, hvad der blev tilbage af K.E. Shukaru? 2. En sunkmi besættes ærner. Et meget stort antal tibetanske klostre, og måske de mest mystiske, er aldrig blevet besøgt af hvide mennesker. De varierer betydeligt i størrelse, beliggenhed og i munkenes holdning over for den indfødte besøgende, som dog i de fleste tilfælde behandles venligt, da han i almindelighed ikke er så skarpsindig, at han kan gennemskue humbuen, og derfor er velegnet til grundig malkning, uanset om han tilfældigvis er rik eller fattig. Nogle af klostrene, som Tashikempe, er ret små og rummer måske ikke mere end 300 munke, andre er mindst 10 gange så store. Nogle af klostrene, sådan som Tsosens klostret, ligger langt mod nord i næsten fuldkommen ubeboede egne, men mange af dem ligger i frugtbar dale i det sydlige Tibet. Antallet af pilgrimme varierer efter årstiden. Naturligvis er der størst søgning på festdagene, og ved disse lejligheder hersker der et muntert og broget folkeliv i ejendommelig modsætning til den buddhistiske lære, der hævder, at alt liv fra naturen er slet, og at det at undslippe fra genfødelsernes juler og alle former for materielt liv, er det højeste mål for buddhisten. Ikke langt fra det sted, hvor jeg havde studeret de forskellige meditationsøvelser, der udøves af lamaerne, hørte jeg, at en af de berømt tibetanske orakelpræster, en såkaldt Sungmi-minus, netop skulle besøge det nærmeste kloster, og at adskillige tusind pilgrimme strømmede dertil for at overvære, Adonnerne midlertidig steg ned på jorden for at tage oraklets læme i besiddelse. Da jeg ankom til klostret, var det meget let at se, at noget usædvanligt skulle foregå. Store skarer pilgrimme strømmede ind i gaderne fra alle sider. Forretningsmænd havde slået sig ned i fri luft for at sælge fødevarer og andre nødvendighedsartikler, og der herskede en atmosfære, der mindede meget om et større marked i en vesteuropæisk provinsby. Travlt udseende lamaer i lyse klæder sås overalt, og et usædvanligt stort antal tempelbannere og andre udsmykninger hang ned over murene. Man forventede jo, at donnerne ville værdiges og stige ned i Sunkmiens læme i overværelse af den store forsamling. Desuden havde lamaerne besluttet at byde på en ekstra attraktion ved at opføre et religiøst skuespil den følgende dag. Teateropførelser i Tibet var meget længere end i Vesteuropa, og der prøves yderst samvittighedsfuldt. Folkemængden bølgede frem og tilbage i de snævre stræder, og nu og da strakte folk ekstra hals, når en af laiksjærerne gik til prøve, iført de ejendommelige kjortler og masker, som de skulle optræde i ved skuespillets fremførelse. Netop da jeg drejede om et hjørne, mødte jeg tre lamaer, iført stribede kjortler og med mægtige masker for ansigtet. Hver af dem bar desuden et sværd i den højre hånd. Mit miniatyrkamera, med hvilket jeg kunne tage meget små fotografier, var skjult i det venstre ærme i min tibetanske klæddragt, og jeg kunne ikke modstå fristelsen til at løfte armen en smule for at få et snapshot, da lamaerne var inden for få meters afstand. Det blev senere ødelagt af røvere. Det var et farligt foretagende, men risikoen værd, og selvom så lille et billede, taget under sådanne omstændigheder, sjældent tillader tilstrækkelig forstørrelse, så er det ikke desto mindre et dokument af virkelig videnskabelig værdi. Da ingen af lamaerne og heller ingen af de mange tibetanere, der fyldte strædet, havde bemærket noget, blev jeg lidt dristigere. Nogle få minutter senere nåede jeg en lille plads, hvor en lama, der skulle optræde i skuespillet, var standset og blev overbeklået af de nysgerrige pilgrimme. Hans maske forestillede et kranium, og der var malet ribben på hans bryst. Det var klart, at hans skuespillet skulle forestille et omvandrende skelet. Han syntes ikke at føle sig utilpas over folkemængdens nysgerrige stirren, men stillede sig oven i købet lidt i positur, så de nøjere kunne undersøge ham. Skaren holdt sig dog på tilbørlig afstand, og da det var klart solskin, kunne jeg ikke dy mig for at løfte min venstre arm for at tage endnu et billede. Dog denne gang slap jeg kun med nød og næppe fra det. Lamaen og nogen andre tibetanere hørte det svage klik. Skelettet satte i et spring hen imod skaren, hvor jeg stod, men jeg havde roligt taget hænderne på ryggen på ganske naturlig vis. Lamaen skred videre, mens han rystede på hovedet, og tibetanerne begyndte straks at tale om de ejendommelige lyde, der under tiden frembringes ærner. En halv times tid senere begyndte folkemængden at bølge hen imod klostrets midtegård, hvor Sunkmin, orakelpræsten, skulle indbyde ånderne til at tage plads i sit læme i overværelse af den store forsamling. Selvom jeg havde for skik at undgå sammenstemninger, indså jeg umuligheden af at holde mig for mig selv her, da det kunne forventes, at hvert hjørne af gården og hver krog i buegangene ville være besat af de tusinde pilgrimme, som var kommet til klostret blot for denne begivenheds skyld, og de mange hundrede lamaer, der boede der i forvejen. Jeg var gået hen til middag den straks efter at have forskrækket skelettet med klikket fra mit fotografiapparat og havde det held at få en rigtig god plads i forreste række, hvorfra jeg havde et glimrende overblik over begivenhederne. I hele den påfølgende time væltede folkemængden ind i gården og buegangene fra alle sider. Efterhånden som tiden nærmede sig for begivenhedernes begyndelse, forstummede mængdens mundre len og sludren, og gav gradvis plads for åndeløs spænding. Til sidst ankom Sunkmin, ledsaget af et stort antal lamaer af højeste rangklasse, og gjorde sin entré på en yderst ceremoniel måde. Han var en middelalderende, stærk og velskabt mand, og hans lyse klæder var af fineste kvalitet. Han så udpræget velhavende ud. Det er en kendsgerning, at Sunkmi forretningen er den, der kaster mest af sig i Tibet. Nabu, en velhavende tibetaner, som jeg senere blev ven med, fortalte mig, at de berømte tibetanske sunkmiers indtægt var lig adskillige tusinde nomaders indtægt. Det honorar, der betaltes til en sunkmi for en almindelig, offentlig seance, var det samme som omkring 50 nomadefamiliers årlige indtægt. Orakelpræsten gik langsomt og højtideligt hen til sin plads og satte sig ned på vesterlandsk måde, mens lamaerne blev stående under hele ceremonien, bortset fra nogle få gamle af høj rang, som satte sig ned på tibetansk maner på deres gyabols. Det er puder, hvis antal varierer alt efter lamaens rang. Klokker begyndte at ringe, og en procession af præster vandrede rundt om den velhavende orakellama med røgelsesgar, der som oftest er lavet af den øverste halvdel af menneskekranier. Mængden stod i uhyre spænding, og alle jagttog sunkmien, som langsomt henfaldt i trance. Hans ansigt blev blegt, og han knugede hænderne sammen, og fra tid til anden gennemrystedes han fra isse til fod af krampetrækninger. Det store øjeblik var indtruffet. Ånderne begyndte at stige ned i hans legeme. Lamaerne blæste i trompeter for at hilse deres ankomst. Fra minut til minut tog orakelamaens krampetrækninger til i antaller og styrke. Til sidst svajede hans legeme forlæns og baglæns, som hvis det blev skubbet af usynlige væsener. Sæt en billedscene fra et af de store tibetanske klostre under de religiøse fester. Der kan til disse fester, hvor der ofte opføres religiøse skuespil, samles tusinder af pilgrimme. Folkemængden var nu for ophidset til at holde sig i ro. Den sonneløse spænding var for lejlighedsvise udråb af forbavselse og en ejendommelig art af religiøst vanvid. Lation, udbrød en gammel tibetaner, der stod i min nærhed. Jeg forstod ikke, hvad han mente. La betyder Gud eller ånd, og Sion betyder at ride. Ånden rider. Hvad kunne der menes med det? Medens ungmiens krampetrækninger tog til i voldsomhed, og mængden gav efter for sine følelser ved at råbe op og gestikulere, spekulerede jeg videre over, hvad ånden rider betyder, og så blev jeg pludselig klar over det. Ånden var steget ned i orakelamaens legeme for at ride på hans krop, netop som en rytter, der bestiger en hest. Nu var sunkmien nået det vanvid stadium, hvor en vesteuropæisk læge ville begynde at føle ængstelse for ham. Det kunne befrygtes, at han ville bide sin tunge af eller få et slagtilfælde. Hans ansigt var mørkerødt og opsvulmet, som om man havde slået en strikke om hans hals for at kvæle ham. Blodet strømmede ud af hans mund, ører og næse, og han begyndte at stønne som et vildt dyr. Trompeteren lød endnu en gang, og en lama formanede mængden til at forholde sig i ro. Ceremonien var ved at kulminere. Ånden havde fuldstændig taget Suginiens lame i besiddelse, og tiden var nu inde, hvor der kunne rettes spørgsmål til ham. Adskillige lamaer nærmede sig med løse papirlapper, på hvilke de forskellige spørgsmål var nedskrevet. Orakellamaen tog dem en fond og gned papirlapperne mod sin isse. Han besvarede hvert spørgsmål med sagte stemme, der kun kunne høres af de nærmest omkringstående lamaer. Svaret på et af spørgsmålene var så rigeligt blandet med stønnen, at det næppe kunne give nogen mening. Dog blev svarene omhyggeligt nedskrevet af lamaerne i hvert tilfælde. Jeg kunne lide at vide, på hvilken måde de nedskrev hans stønnen, og hvorledes de fortolkede den. De tibetanske sunkmier er langt mere respekteret end de almindelige pavos, medier, som ligeledes kan hensætte sig i trancetilstand og besvare spørgsmål, mens de er i åndens vold. Efter Tibets vise mænds mening er det at overgive sit legeme, lige meget med hvad formål bindestreg minus til usynlige væsener, for at disse midlertidigt kan tage bolig i det, en af de største forbrydelser, et menneske kan begå imod sin sjæl, den guddommelige gnist i mennesket, des sjæl, vanhelis, hævder de, af disse ånder. Dør han under besættelser, er han for evigt berøvet sin sjæl og gået over i den dalende livslinje, hvad der betyder en baglæns vandring gennem hele den åndelige udviklingsskala til total udslettelse.